Musikaren mugak, edo bizitzaren mugak. Naturaren mugak bizitzak jarri ohi ditu. Bizi aurretik ez gara ezer. Bizi ondoren berriro iritsiko gara ezer ez izatera. Beraz, bizitzaren alboetan ezer eza dugu. Gero, erlijio monoteistak etorri dira eta gizakien bizitzari data historikoa jarri diote Adanen sorrerarekin. Gizakia hasi da existitzen jainko batek aginduta edo sortuta. Zientziak azaldu du hautespen naturalaren eraginez evoluzioaren teoria. Darwinen espezien jatorritik, evoluzioaren teoriak geneen zeharkako transferentziara garamatza, eta finean, biologia molekularrarekin egingo dugu topo. Espezien evoluzioan, boterea nahi duten gizaki batzuek erabaki dute erlijioak garatzea. Gainontzeko animaliek ez dute inventatu erlijiorik. Horregatik, denontzat balio duen praktika da ezereza bizitza ezereza. Hor dago bizitzaren muga. Berri txarrak taldeak jaio bizi hil izenburua eman zion disko bati. Ogien erdian dago muina, bizitza. Musika hasi eta bukatu egiten da. Abestiaren aurretik isilunea, bukatutakoan isiltasuna eta bitartean musika noski. Musikaren mugak dira horiek. Gero, azalduko zeizkio musikari gainontzeko mugak. Morauk bota zuen adibide bat, entzuleria mugatukoak. Mikel Laboa katedrak Laboari buruzko jardunaldiak antolatu ditu oindala gutxi. Euskadi Irratiak egindako elkarrizketan, elkarrizketatzaileak argudiatu zuen ez zela posible Laboaren berri ez duen jendea egotea Euskal Herrian. Laboak utzitako ondarea ahaztezina dela guretzat, esanez. Egia, egia. Lou Reed kantariaren heriotzaren lehen berria Diego Manrikeri irakurri nion eta artikuluan belaunaldien arteko sinkronia ezak adirazten omen du zergatik 1986an Estatu Batuetan Lou Reedi buruz galdetuta kalean ea ezagutzen zuten askok ezezko erantzuna eman zuten. Denok gara mugatukoak, baina batzuen jardunak beste batzuenak baino ospe gehiago izango du. Reed Laboa bikoteak derrigor.